En hvernig var með skemmtanir þarna?
Æ, það var auðvitað með allt svoleiðis.
Já.
Og þá var það nú kannski frá gana tímanum. Þetta sem ég hét til að mynda þó maður kem og kaust að það var ekkert komið í mann á þessum tíma. Og ég veit ekki hvað að segja með unglinga. Þegar maður var alveg stutt þannig í gamla stríðinu, þá var eiginlega flest svona hál erfitt og leiðilegt.
Já.
Ég veit ekki hvað að segja. Það
var aldrei böll.
Já, þá heitir það nú bara sérstu kvandræði því að ég hef aldrei komið á ball á ævinni.
Já,
já. Og það helviti gott. Það var eiginlega ekki svo lenska. Það voru til bara heimili sem höfðu það ekki með í áætlunar.
Nei.
Svo var aftur annars aldrei meira félag sunnstaðar.
Voru það okkur ungmennafélög eða íþróttafélög eða slík?
Það var nú annars myndarskapur á Seltjarnarnesi. Með öllum mögulegum móti, sérkennilega stór og fullkomin barnaskóli, en þá voru þessir menn og bæir fyrir utan það allt saman. Þá var það frekar sko kirkjusókn, var annars í alvöru að tala til Reykjavíkur, það var frá löngu tíma, og þá lenti það fólk sem þurfti eitthvað að hreyfa sig svona, sem því gat dottið í hjörn í Reykjavík, En eignaði þó eiginlega raunverulega ekki, já, við getum sagt neina trygga staðið að vinni. Það var að koma svona frekar eins og gestir, segir maður í Reykjavík. Þegar það var nú af einhverjum svona bæjum eða kotum sem að þá var nú frekar talið hér í gamla tímanum.
Og hvað gerði það unga fólki sér svona helst í skemmtunni? Voru glímur, bændaglímur?
Já, það var pínulítið.
Já.
En annars var þetta sko, annar bærin var kannski og fátækur af unglingum, lítið eða ekkert. Og þá verkaði það svoleiðið það sem voru fáir bæir með löngu millibili að þá var þetta eiginlega sundurlaust og ónýtt og ekki neitt. Það var þá heldur að það væri hestamennsk og eitthvað þýjanlíkt. Það var tölverstum tíma hjá okkur hér á bæjunum Breiðholt og það sem var sæmilug jörð og meira